Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal my hulp kom. My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal afvaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan wees uit die evangelie volgens Markus. Markus 15, daarvan vers 33 tot en met vers 42. Met die woord van die Here so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Donker dag, donkerste van dae, Here. Die dag waarop ons die verskriklikste ding moet gedenk. Die dood van die seun. En is onskuld. Maar in die genade laat u ons toe om tot u te nader. Laat u ons toe om u te dien. Gee dat ons nou in hierdie oomblikke al ons aandag op u sal vestig en in diepe berou sal hoor en glo en met eerlike dankbaarheid aan u tafel sal kom aansit. Ons bid vir hulle wat nie hier kan wees nie, dat u oor elke een sal ontferm. Ons bid vir al die gelowiges, dwars oor die wêreld, wat elkeen op hulle eie manier hierdie groot dag in gedagtenis bring. Maar hier waar ons nou is, asseblief Here, praat met ons. Amen. Markus 15. Teen 12:00 die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het u my verlaat? Toe vir party van die mense wat daar naby gestaan het, dit hoor sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Een van hulle toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en dit vir hom op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê, wag, kom ons kyk of Elia hom van die kruis kom afhaal. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het om die laaste asem so sien uitblaas, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena en Maria, die moeder van klein Jakobus en Josef en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oor saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Tot sover het God se woord, gelukkig is ons wanneer ons hoor en luister wanneer God met ons praat. Die dramatiese gebeure wat deur die eeue weergalm was in Jerusalem en in die Mediterreense wêreld en in alle stede van daar die wêreld, amper iets alledaags. Daar is brutaal omgegaan met kriminele en mense wat oortree het, partykeer klein en partykeer groot oortredings, is gestenig of gekruisig of vir die vermaak van skare aan wille diere gevoer. Wanneer Jesus gekruisig word, is dit in die wêreld van daardie tyd niets uitsonderliks nie. Dit is vry algemeen wat dit gebeur. Maar tog is sy sterwe uniek. Omdat hy die seun van God is, omdat hy met daardie dood die prys betaal vir al die mense van al die tye se sonde, al die sonde. Elke evangelis, al vier van hulle, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, skryf vanuit hulle perspektief met 'n klem op wat hulle dink belangrik is. Dit maak nie die ander vertellings onwaar of minder nie. Dit maak nie dat ons van verskillende perspektiewe, van verskillende kante af, na hierdie belangrike gebeurtenis kan en moet kyk. Daar is soos temas wat deurloop. En die eerste een daarvan is die tema hier by Markus van sien en sukkel om te sien en uiteindelik raak sien. Een van die temas wat dwars deur die evangelie van Markus loop, is die tema van die Messias geheim. Dis eers wanneer Jesus doodgaan, waar het begin deurskemer, maar baie duidelik word by daardie heuglike dag van sy opstanding, dat hy die Messias is. Maar intussen is die mense in die waar, is hy nie? Is hy dalk iemand anders? Die duisternis wat oor die hele land kom, verstaan ons nie, hoe dit gebeur nie. En toch, soos in enige ander deel van die Bybel, moet jy na die Bybel self gaan kyk om agter te kom of daar ergens nog ietsie daaroor gesê word. En soos dit dan dat daar in Amos 8 vers 9 verwys word na hierdie donker oor die hele land wat met verlossing op die ou einde te paard gaan, gepad saamgaan. Die Messias word hier aan dit wat in Amos gebeur gekoppel. En dis die hele natuur wat dit getuig. Maar die mense sien dit nie raak nie. Al wat hulle kan sien, is dat hulle nie kan sien nie, want dit is donker. En dan wanneer dit middel van die dag is, kom die lig terug. Maar is dan wanneer Jesus na God toe roep en sê, waarom het u my verlaat? En die moedswilliges wil daarvan minder maak. Hulle hoor, Eli, Eli, En hulle dink, nou maar is dit nie dalk nou die, sy roep na Elia, is dit nie dalk na die oomblik nie, maar kom ons kyk of ons hom nog 'n keer kan verneder, kom ons kyk of ons hom kan verneder. Kom ons gooi 'n bietjie suurwyn op 'n spons en kyk of hy dit drink en dan gaan hy dalk 'n bietjie langer hou. Kom ons rek dit nog verder uit hierdie foltering wat hy deurgaan. Maar hulle het nie raak gesien dat die Elia wat beloof is, het klaar gekom en is klaar onthoof. Want die een wat die pad reguit gemaak het, Johannes die Doper, hy is die tweede Elia wat moes gekom het om alles duidelik te maak, om alles reg te kry, om die pad te baan, soos per Ou Testament belofte, profesie, wat jy dit ook al wil noem. Maar Elia was Johannes die Doper, die tweede Elia. Maar hulle kan dit nie sien nie, want hulle kan nie raak sien dat hy die Messias is nie. En veraf is daar vrouens wat kyk, en hulle sien dit alles, en hulle weet nie wat om daarmee te maak nie. Daar is een man wat onmiddellik raak sien en toch sien hy ook nie raak nie. Want die offisier wat reg voor hom staan en sien hoe hy doodgaan, nadat hy hard uitgeroep het, hy sê hierdie man is waarlik, werklik die seun van God. Dis wat hy sien, dis wat na hom toe kom. Maar hy is nie 'n gelowige nie, hy is wat ons sou noem 'n afgode dienaar, hy kyk na die wêreld rondom hom en dan sien hy dit wat in sy wêreld gesien word as 'n seun van God, 'n goddelike wese. Maar Jesus is nie goddelike wese soos hy dit verstaan nie. En tog, hy sien raak, hier's iets anders. Hier is iemand anders, hier's iets anders aan die gebeur, as gewoon net nog die alledaagse van nog 'n krimineel wat tereggestel word. Want as hy doodgaan, sien hierdie man, hierdie offisier, die seun van God raak. En natuurlik is daar die woorde en daar die oomblik net daar die werklikheid vir hom, maar die betekenis daarvan sal deur eeue heen uitgewerk word in teologiese denke, tot by die punt waar ons vandag daaroor praat met soveel gemak. Maar dis ongehoord dat by die teregstelling van 'n krimineel, 'n offisier sal sê, hierdie man is werklik die seun van God. Dit gebeur nie. Die skeur van die tempel se kleed, kan een of albei wees, want daar was twee klede gewees. Die een was 'n kleed wat gehang het voor die deur waar jy ingegaan het. So daar was eintlik die deur en dan die kleed. En die ander een was die kleed tussen die heilige en die allerheiligste. Maar ons kan met redelike rustigheid aanvaar dat albei geskeur het. Nog 'n sigbare ietsie wat gebeur, is hierdie kleed wat skeur. En dit gebeur sodat almal kan sien dat die toegang tot die Here nou onverhinderd is. Dat dit nou moontlik is om tot God direk te nader. Dis nie meer nodig om eers by die tempel 'n offerdier te kry en dan dit vir 'n priester te gee en hy gaan offer dit en tree namens jou voor God in nie. Is nie meer nodig om die offerdier te koop nie. Is nie nodig om met die priester te probeer praat nie. Is nie nodig dat die dier geoffer word en dat iemand anders namens jou praat nie. Jy, elke jy in hierdie wêreld het direkte toegang tot God. 'N sigbare teken wat die onsigbare vreugde van toegang tot God simboliseer. Broers en susters, dis 'n donker dag en tog in hierdie donker dag is daar soveel dinge wat duidelik word. Dit wat duister is, wat helder word. Jy kan kies wat jy raak sien en wat jy raak hoor. Kan ook moedswillig soos die man sê, kom ons kyk of Elia kom. Met ander woorde opsetlik verkeerd verstaan of jy kan reg hoor. Hy praat met God. Sê, waarom het u my verlaat? En as hy so hard uitroep in die voorhang sal skeur, dan kan jy sê, hier's 'n tweede groot aard of natuurverskynsel. Eers was dit 3 ure van donker en nou hier die aardbewing wat die tempel se kleed laat skeur, se gordyn laat skeur. Jy kan raak sien die duister wat in Amos voorspel word, wat gepaard gaan met redding. En die voorhang sal wat skeur en sê, nou het jy regtig direkte toegang tot God. Want al jou sondes is vergewe. En dis wat ons doen vandag. Wanneer jy die nagmaalsbrood vat, dan kan jy dit sien en jy kan dit voel. Daardie brood vertel vir jou, dit is sy liggaam vir jou, want jy het dit in jou hand. En dit wys vir jou dat jy gered is. Dieselfde met die wyn as jy dit sien en dit proe. Dis sy bloed wat hy vir jou gestort het sodat jy gered kan word, sodat jy vrye toegang tot God het. Daar is nie meer 'n priester nodig nie. Wanneer jy hier kom sit, is dit omdat jy vrye toegang tot God het. En al kan jy nie in daardie bevoorregte posisie staan, mens kan dit dalk nou nie heeltemal bevoorreg noem nie. Jy kan nie voor die kruis staan en sien hoe hy doodgaan en dan tot die besef kom, waarlik hy is die seun van God nie, maar as jy hierdie brood eet en hierdie wyn drink, dan kan jy besef hy is die seun van God, hy het vir jou gekom, hy het jou kom red, jy lewe, omdat hy hierdie verskriklike dood gesterf het. Moenie wegbly van die tafel af nie, amen. Geliefdes in die Here, aangesien die Here nou ons lewens aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons gesamentlik in dankbaarheid sy naam prys deur elkeen soos volgens sy en haar hart te spreek. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos sy vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar om oorgelever om ons allemaal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Aangezien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan het soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangezien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan het soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met mond en hart die Here loof van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank die Here vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons gebied is. Ons vra dat dit ons sal dra elke dag, elke oomblik. Wees met ons broers en susters in die geloof wat bietjie weggebreek het, bewaar hulle op die paaie en bring hulle veilig saam met ons terug, sodat ons allemaal saam u met vreugde mag dien. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.